Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Lumina Vieții. Sunt Luminița Pantilie și vă salut cu drag pe frecvența speranței, acolo unde zi de zi căutăm împreună lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Astăzi vom vorbi despre o pildă mai puțin comentată, dar extrem de actuală, și anume pilda jocurilor de copii, care se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetele 16 la 19. Este o imagine simplă pe care Domnul Iisus o folosește pentru a descrie atitudinea oamenilor din vremea lui. O generație greu de mulțumit, mereu gata să respingă mesajul, indiferent în ce formă vine el. Pentru a dezbate această pildă, îl avem ca invitat pe domnul Ciprian Mușuroi, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea, căruia îi spunem bun venit!
Mă bucur pentru invitație, vă mulțumesc și îmi doresc ca împreună cu dumneavoastră să petrecem un timp apropiat de Dumnezeu și de ascultătorii noștri.
Așadar, rămâneți alături de noi pentru o discuție captivantă și plină de inspirație. În minutele următoare vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care veți asculta întreaga parabolă a jocurilor de copii.
Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței pentru a te umple de zâmbet și muzică.
Thank you.
Piesa muzicală pe care am ascultat-o împreună ne-a adus liniște și bucurie în suflet. Acum vă invit să mergem mai departe spre Cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să citim un scurt pasaj din Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetele 16 la 19. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care stau în piețe și strigă la tovarășii lor. V-am cântat din fluier și n-ați jucat. V-am cântat de jale și nu v-ați tânguit. Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, și ei zic, are drac. A venit Fiul omului, mâncând și bând, și ei zic, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Este o imagine care ne surprinde prin simplitatea ei, dar care ascunde un mesaj profund. Copiii în piață care cheamă la joc și nu sunt băgați în seamă, așa descrie Domnul Iisus atitudinea unei generații față de el și față de Ioan Botezătorul. Pilda jocurilor de copii pare la prima vedere o imagine simplă din viața de zi cu zi, dar ea conține o analiză profundă a reacțiilor omului față de mesajul divin. Care era contextul în care Domnul Iisus a rostit această pildă și cui se adresa ea în primul rând? Ce îl determină pe Domnul Iisus să compare generația aceea cu niște copii care stau în piață?
Imaginați-vă că generația Israelului din timpul Domnului Hristos a fost de departe cea mai binecuvântată generație. Iar Domnul Iisus Hristos subliniază acest aspect, deși într-un mod amarnic. De ce? Pentru că evreii au așteptat cu 1000 și ceva de ani venirea lui Mesia. Mesia vine și ei nu-l văd, nu-l recunosc, nu-l acceptă. Au trecut de atunci 2000 de ani în care evreii au așteptat pe Mesia și ei spun că l-așteaptă și în ziua de astăzi, deși Mesia a fost, a venit, le-a oferit șansa, iar ei nu au acceptat. E o tragedie fenomenală. Pilda aceasta este rostită de Domnul Hristos într-un anumit context, și anume în contextul în care el își începuse lucrarea publică. Ioan Botezătorul încă nu fusese martirizat. Era în temniță și de acolo reușește să trimită un sol către verișorul lui, da, către Domnul Iisus Hristos, să întrebe, ești tu acela? Și Domnul Iisus Hristos răspunde solului, du-te și spune lui Ioan, da, orbii văd, șchiopii aleargă, oamenii sunt vindecați, oamenii sunt scoși din întuneric, adică e clar că eu sunt. Pe de o parte, în același context în care Ioan Botezătorul și Domnul Iisus Hristos au venit ca să slujească, este reacția Israelului, blocaj propriu-zis, pentru că nu știau cum să gândească lucrurile. Și în acest context de blocaj, Domnul Iisus Hristos vine și rostește această pildă foarte profundă și de asemenea foarte interesantă.
De ce alege Domnul Iisus tocmai această imagine a copiilor care se joacă, un joc aparent banal, pentru a transmite un adevăr spiritual atât de serios?
În primul rând, atunci când vorbim de copii, vorbim de nevinovăție. Vorbim de nevinovăție, vorbim de neprihănire, vorbim de perioada în care, singura perioadă în viața unui om în care nu-l poți acuza, vorbim la modul general, nu la modul particular individual, da? Nu-l poți acuza de răutate. Până la urmă, știți care e diferența între un copil și un adult? Diferența între un copil și un adult este responsabilitatea. Adică un copil, dacă aruncă o piatră și sparge un geam, el n-a gândit de la cauza la efect. El nu și-a dat seama. Și te superi sau nu te superi. Altfel stau lucrurile când un adult aruncă o piatră, pentru că un adult trebuie să realizeze că atunci când arunci o piatră se întâmplă ceva. Se întâmplă niște consecințe. Ei, Domnul Iisus Hristos se folosește de imaginea aceea a copiilor pentru a nu le da evreilor șansa de a mai cerceta în subsol să vadă alte înțelesuri ale zicerilor lui. Nu prea mai ai ce să mai cauți. Erau copii, da, bun, de aici plecăm.
dacă îi spuneai, erau vameși. O, păi stai despre vameși, să spunem noi cum e treaba. Dacă spuneau, știi, era Maria Magdalena și prietenele ei, ho-ho-ho, stai că și acolo știm noi cum stă treaba. Dacă îmi zici, bă, erau copii, nu prea mai ai ce să mai zici. Masa e curată și avem aici două grupe de copii sau trei grupe de copii.
Cum ar trebui interpretate jocurile copiilor? Fluieratul vesel și cântatul de jale? Ce reprezintă ele în plan spiritual?
Voi citi. Versetul 16. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași, da, cum spuneam copii, care șed în piețe și strigă la tovarășii lor. V-am cântat din fluier și n-ați jucat? V-am cântat de jale și nu v-ați tânguit. Câteva cuvinte, impactul este extraordinar. Adică atunci când cânți de bucurie, asta naște o anumită stare de spirit. Evreii dansau, se bucurau, își exteriorizau cu mult patimă emoțiile pe care le aveau în suflet. Atunci când era bucurie, se bucurau teribil, da, gălăgios, da, nici noi românii nu suntem prea departe. Iar atunci când era de boceală, de suferință, o făcea și chestia asta într-un mod foarte, foarte vizibil și impresionabil. Ori, acum spune, uite, v-am cântat din fluier și n-ați jucat, adică v-am oferit șansa bucuriei, șansa unui context al plăcerii nevinovate, da? Dar nu v-a plăcut. După aceea v-am cântat deja, le-am zis, bă, dacă nu sunteți dispuși să fiți bucuroși, să fiți împliniți, să fiți cu pace, vă cânt de jale. Și spun că nu v-ați tânguit, n-ați bocit, n-ați exteriorizat suferința. Propriu zis, aici e un blocaj. Voi nu aveți nicio reacție. Ce se întâmplă? Nici așa, nici așa. Ce se întâmplă?
Putem vedea în acești copii o imagine a imaturității spirituale, a celor care nu mai știu să răspundă emoțional la lucrurile duhovnicești?
Cred că aici vorbim despre altceva, vorbim despre o anumită stare solidificată în niște sute de ani care nu le mai permitea lor să fie suficient de deschiși față de un mesaj clar și corect care vine din partea lui Dumnezeu. Să nu uităm că ei n-au avut o linie profetică niște sute de ani, dar până la Ioan Botezătorul. Profeții adevărați au tăcut, n-au zis nimic, n-au mai avut mesaje direct din partea lui Dumnezeu. Aici e mai mult decât o incapacitate, este o construcție interioară care nu le mai permitea să mai aibă reacții. Și acum pun o întrebare și către ascultătorii noștri. Ați stat de vorbă vreodată cu o persoană care nu accepta nimic din ce îi spuneați dumneavoastră? Fie de bine, fie de rău, fie de orice ar fi. De ce nu accepta? Pentru că era convinsă acea persoană că ea știe mai bine, că ea înțelege mai bine și că n-are nevoie de ce îi spui tu. Am făcut de puține ori această greșeală în viața mea și am zis că nu voi mai face. E drept că după ce am spus că nu voi mai face, am mai făcut-o încă o dată și am avut aceleași consecințe. Și acum chiar nu mai vreau să o fac. Și anume, să nu mai dau sfaturi oamenilor care nu mi le cer. Am încercat și am făcut greșeală. Am dat sfaturi bune unor persoane care vedeam că au nevoie să fie ajutați. Consecințele au fost foarte urâte. Oamenii nu aveau nevoie, da? E cam așa și aici. Da? Domnul Hristos le spune, a venit Ioan, am venit eu, nici acolo n-ați reacționat, nici aici n-ați reacționat. Și nu pentru că n-ar fi știut, ci pentru că prejudecățile pe care ei și le construiseră niște sute de ani îi făcea să nu mai fie deloc deschiși la apelul lui Dumnezeu pe care Ioan și Domnul Hristos l-au făcut. Și chestia asta i-a pus într-o situație de un tragism înfiorător.
Iisus face apoi o comparație directă. Ioan Botezătorul este respins pentru austeritatea lui, pentru seriozitatea chemării la pocăință. Ce înseamnă această respingere?
Căci a venit Ioan, spune versetul 18, nici mâncând, nici bând și ei zic are drac. Adică vine Ioan, propovăduiește un tipar al pocăinței, iar ei spun, ești extremist, e la modă expresia în ziua de astăzi, ești taliban, ești foarte îngust, nu ești deloc flexibil, nu te potrivești societății în care noi trăim, de ce te-am ascultat? De ce te-am ascultat? După aceea, da, vine Fiul Omului, versetul 19, vine Fiul Omului mâncând și bând. Adică asta ce? Nu mâncând și bând în sensul destrăbălării sau desfrâului, ci mâncând într-un mod normal, frumos, elegant, la masă cu oamenii și ei spun, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Adică ăla nu era bun pentru că nu mânca, nu bea. Ăsta nu e bun pentru că mănâncă și bea. Cine e bun pentru voi? Asta spune Domnul Iisus Hristos. Păla l-ați respins pentru că ați zis așa, pe mine mă respingeți pentru că zic așa, propriu zis, voi nici măcar nu știți ce vreți? Sau știți ce vreți și respingeți tot ce vine din partea lui Dumnezeu? Ceea ce devine mai grav.
De ce oamenii găsesc motive să respingă mesajul, indiferent de forma în care vine el? Fie prin asprime, fie prin blândețe?
Pot să fie multe răspunsuri la întrebarea asta. Ori nu pot, ori nu vor, ori nu sunt sinceri. Cert este că fiecare om are felul lui de a reacționa la mesajele care vin din partea lui Dumnezeu și sunt foarte, foarte, foarte puțini cei care cu adevărat spun, da, Doamne, eu primesc și mă bucur că îmi vorbești și vreau să fac voia ta. Ăștia sunt foarte puțini, dar ăștia sunt copiii lui Dumnezeu, de fapt.
Vedem aici un paradox, două stiluri total diferite, dar același rezultat. Respingerea. Cum se aplică această pildă la generația noastră? Trăim și astăzi același spirit critic greu de mulțumit?
O, da. Am avut o situație la un moment dat și în fața unui grup de oameni am discutat cu niște prieteni și ei făcuseră o greșeală și am zis, nu vă asumați voi răspunderea, lasă că mi-asum eu răspunderea ca pastor. Și în fața oamenilor am zis, am greșit eu, vă rog frumos să mă iertați. Și a bufnit râsul. Și am întrebat, bun, n-am făcut ce trebuie, nu înțeleg reacția dumneavoastră, zic, dacă nu mi-aș fi cerut iertare, ce ați fi spus? Și mi-au zis, dacă nu ți-ai fi cerut iertare, am fi spus că ești îngânfat și orgolios. Înțelegeți? Fie că mi-am cerut iertare, fie că nu mi-aș fi cerut iertare, ei oricum n-ar fi acceptat nimic din partea mea. Asta este situația pe care Domnul Iisus Hristos o descrie aici. Ioan Botezătorul vine într-un fel. Voi ați zis că e dur, e inflexibil, e rece. Da. Eu vin pe partea elaltă și transmit căldură sufletească. Stau la masă cu oamenii, am fost și la farisei în casă, da, la Simon leprosul care era fariseu, a fost și la ei în casă, a fost și la vameșul pocăit, da, la Zacheu, sigur că da. Adică nu s-a dus cu păcătoșii la sensul biblic, ci doar cu păcătoșii așa cum îi considerau fariseii prin de prejudecăți. Dar Hristos transmite căldură sufletească. Nici așa nu e bine. Nici ca Ioan Botezătorul n-a fost bine, nici căldura Domnului Hristos n-a fost bună. Bă, atunci ce vreți voi de fapt? Voi ce așteptați de fapt? Care este poziția voastră? Nici așa, nici așa. Și sunt atât de mulți oameni în societatea de astăzi care, de asemenea, ori nu știu ce vor, ori se consideră că sunt atot suficienți încât n-au nevoie de nimic. Până la urmă nici nu mai contează. Atâta timp cât îl respingi pe Dumnezeu, care îți oferă mesaje și tu îl respingi, într-un fel sau altul, te vei întâlni cu consecințele propriilor tale decizii. Și atunci, să nu plângi. Mi-aduc aminte că eram pastor la Călăraș și am organizat o întâlnire antifumat. Și m-am dus în spital să împart invitații, făcusem invitații frumos așa. Și am luat un tânăr cu mine din biserică și ne-am dus. Și într-un salon micuț era un bărbat. Era proaspăt ieșit din operație pentru că avea picioarele tăiate de deasupra genunchilor. Bandajate, cioturile bandajate și pline de sânge. Deci era clar că era operație proaspătă. Și am oferit o invitație, nu știu ce am avut și eu în cap atunci. A început să plângă și îmi spune, tinere, știi din ce cauză sunt eu aici? Chiar nu știam. Și spune, din cauza fumatului. O... dacă aș fi fost mai înțelept și dacă aș fi știut ce trebuie să fac mai demult. Acum e prea târziu. Uite-te și tu cum sunt și cum am ajuns. Mi-a venit să plâng pentru că atunci când oamenilor li se oferă de către Dumnezeu șansa împăcării, ei consideră că n-au nevoie, iar atunci când urlă că au nevoie, s-ar putea să fie prea târziu. Și oamenii spun, ah, de ce n-am făcut când trebuia? Păi chiar așa, ia întreabă-te astăzi, de ce n-ai făcut când trebuia? Ca să nu mai zic de droguri, câte vieți distruse, de ce n-am făcut când trebuia? Dar atunci când trebuia și poate părinții plângeau, poate bunicii plângeau, poate că cineva ți-a dat o carte, poate că cineva ți-a spus, hai la biserică, și tu ai început să râzi și să zici, bă, sectanții, și vă duceți voi acolo și faceți și dregeți, da. Și după aceea ai ajuns unde ai ajuns, un distrus. De ce n-ai făcut-o când trebuia? Mi-aduc aminte și acum când eram elev de liceu, mulți ani de zile înainte, după Revoluție, au venit frații baptiști la noi la liceu și au distribuit la toți copiii noi testamente. Albastre, ții minte și acum, albastre erau micuțe așa. Eu eram adventist. Dar mi-a plăcut slujirea lor așa și ce-au făcut ei. Credeți-mă, când am ieșit afară să plec către casă, am izbucnit în plâns. Când am văzut câte noi testamente erau aruncate pe stradă și la coșul de gunoi, am început să plâng. Pentru că asta suntem noi oamenii. Cât Dumnezeu ne oferă șansa, îți închizi viața sau faci sau deci, fii serios, da. Și după aceea viața vine cu tăvălugul peste noi și ne gândim, trebuia să o fac acum 30 de ani sau 40 de ani. E tare rău că oamenii, pornind de la pilda aceasta, da, oamenii nu sunt deschiși către Dumnezeu. Pentru că după aceea se întâlnesc cu niște consecințe și suferă atât de mult. E păcat. Dumnezeu plânge, ei plâng, dar știți cum e? E un plâns al amarului pentru că nu mai poți să repari ceea ce în timp a rămas în urmă, s-a stricat. Viață distrusă, familie distrusă, copii distruși, poate o slujbă bună distrusă, totul distrus. Pentru ce? Auzeam de cineva mai demult. Dumnezeu e un profesionist excepțional, dar și-a distrus viața pentru că era dependent de păcănele. Serios, om cu studii superioare, om cu situație, nu, da, cu două clase. La păcănele. Teribil.
Cum putem evita la nivel personal capcana aceasta de a refuza chemarea lui Dumnezeu doar pentru că nu se potrivește cu așteptările noastre?
În primul rând, aș recomanda ascultătorilor noștri să încerce să înțeleagă dacă așteptările pe care le are de la viață sunt cele care cu adevărat are nevoie să fie împlinite. Unii consideră că sunt împliniți dacă au bani. Alții consideră că sunt împliniți dacă se îngrașă sau slăbesc. Alții consideră că sunt împliniți dacă, știu eu, orice altceva. Pentru că după ce stăm de vorbă cu noi înșine la modul sincerității, vedem că propriu zis în viața asta, pe acest pământ, care e scurtă și plină de necazuri, omul de fapt are o singură nevoie fundamentală, aceea de a se împăca cu Dumnezeu. Atât. Sigur că după aceea vin și altele. Când trăiești frumos cu Domnul, vine și familie, vin și copii la vremea lor, da, vin în chestii foarte multe care îți umplu și îți împlinesc viața într-un mod plăcut, pozitiv, dar toate sunt doar niște consecințe ale nevoii tale adevărate, aceea de Dumnezeu. Ori majoritatea oamenilor nu înțeleg că asta este cea mai mare, singura lor nevoie și ei merg pe alte nevoi pentru ca la finalul vieții să constați ce? Ai făcut bani, nu e nimic cu tine, lași doar dușmănie în urma ta, copiii se judecă unul cu altul pe moștenire, pe cutare, pe cutare, ei făcut răul ăla, până la urmă de ce ai trăit? Aici trebuie să ajungem să înțelegem care e de fapt sensul vieții, întrebarea fundamentală. Fără Dumnezeu nu există un sens al vieții. Oricât de mult am încercat noi să construim, totul este artificial, totul este atât de lipsit de importanță și de semnificație. Fără Dumnezeu, viața nu are sens. Doar Dumnezeu dă sens vieții pentru că El creează viața. De aici pornim, da? Și atunci când omul înțelege lucrul ăsta, a înțeles de fapt tot ce era de înțeles.
Îl înțelege și pe Ioan Botezătorul, pentru că a avut și el rolul lui și mai ales pe Domnul Iisus Hristos, care a venit să ne împace cu Tatăl. Toate se deschid când mă raportez la Dumnezeu în mod corect și toate se închid atunci când îl dau pe Domnul la o parte. E simplu și totuși nu.
Ce înseamnă să fii atent la vocea lui Dumnezeu, indiferent prin cine sau cum alege El să ne vorbească?
Pentru că îmi determină viața mea. Și nu asta, ailaltă. E fundamental de important să devin atent. E fundamental de important. Câte tragedii se întâmplă, tocmai pentru că unii ori nu înțeleg voia lui Dumnezeu, unii o înțeleg, dar o amână. Lasă-mă încolo. Nu vorbim de adevărul la o biserică acum. Da, eu v-am spus așa, o poveste. Adevărul este Dumnezeu. Nu-l respinge. Nu-l refuza, pentru că te va durea.
Cum ne învață această pildă să cultivăm discernământul spiritual pentru a recunoaște adevărul dincolo de aparențe și de forme?
Da, este o întrebare foarte complexă, pentru că trăim într-o lume care oferă orice mai puțin discernământ. Ca om, întâi trebuie să-mi rezerv acel timp și spațiu și efort și energie ca să-mi construiesc un discernământ personal. Cum vă spuneam mai devreme, trăim într-o societate a minciunii și a manipulării. Oamenii nici nu mai știu ce e adevăr și ce nu. Nu mai au discernământ, în sensul că ei nu mai stau să cugete în mintea lor, și chiar dacă o cugetă, nu le lipsesc elementele care să le permită să iau o decizie corectă. Discutam cu colegi vis-a-vis de o anumită școală creștină, copii și așa mai departe, și ei spuneau copii cu probleme. Încercam să le explic, problema nu e la copii, problema e la părinți. Copiii sunt doar o consecință a unor părinți cu probleme. Atâta timp cât avem părinți care n-au discernământ, care nu știu ce vor de la viață, care nu știu ce vor de la copiii lor, care nu știu decât bani și să mă simt bine, atunci consecința se vede în niște copii care au niște comportamente și niște reacții pe care nu le înțelegi, nu știi cum să le împachetezi într-o formă sau alta. Problema este la părinți. Deci, în primul și în primul rând, eu ca adult, noi toți, trebuie să ne asigurăm că înțelegem elementele fundamentale ale vieții noastre. Și după aceea, voi putea să și fiu deschis către vocea lui Dumnezeu. Atâta timp cât eu trăiesc într-un continuu abur de alcool, de drog, de muncă și nu mai ies de acolo, nu mai am timp pentru nimic și nici capacitatea de a mai înțelege ceva. Oamenii trăiesc o tragedie fenomenală și nu știi cum să ajuți, nu știi cum să fii de folos, pentru că, uite, vedem ca și aici, te duci și spui omului, nu accepta aia, bun, nu accepti, ca și exact ca exemplu Domnului Hristos, pe Ioan nu l-ați acceptat, pe mine nu m-ați acceptat, dar voi știți ce vreți.
Putem extrage de aici și o lecție umană despre relațiile dintre oameni, cum să nu fim veșnic nemulțumiți de ceilalți, mereu critici și greu de mulțumit?
Și societatea ne împinge în direcția asta. Deschideți televizorul, spuneți-mi și mie câte informații pozitive. Totul e numai negativ. Deschizi radio, informații numai negative. Hai pe internet, încă mai poți căuta cine are timp, cine nu are timp. Și oamenii sunt bombardați din exterior în așa fel încât ei ajung să, fără să-și dea seama, să dezvolte un interior al negativului. Eu observ foarte des chestia asta când îmi duc copilul la școală dimineața. Adică eu plec de la premiza, am dormit, ne-am odihnit, dimineața suntem proaspeți, suntem fresh, plecăm liniștiți, plini de pace, să ne ducem pruncii la școală. De unde? Înjurături, cuvinte grele, claxoane, nervi. Și stau și mă gândesc, ăștia n-au dormit? Ce se întâmplă? De ce oamenii sunt atât de plini de energie negativă? Acum, dimineața, până de seară, ăștia își dau în cap. De ce? Pentru că asta e societatea. Pentru că asta ni se livrează prin mass media ca să se construiască în oameni o stare de negativitate permanentă. Și oamenii devin liniștiți sau devin împăcați doar atunci când se trotilează, când se tranquilizează, când consumă alcool sau droguri. Atât.
Ei nu mai au capacitatea unei stări normale, naturale, intrinseci de bine. Nu mai au elemente care să le permită chestia asta. Aia e tragedia.
Pirda se încheie cu o afirmație surprinzătoare. Dar înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Ce înseamnă acest lucru? Cum se justifică înțelepciunea lui Dumnezeu prin faptele sale?
Înseamnă că Domnul Hristos le-a spus așa: eu nu trebuie să îi explic lui Ioan cine sunt eu, că de aici am pornit, pentru că Ioan vede consecințele faptelor mele. Nu mai e nevoie de alte argumente. Așa cum și oamenilor, da, nu mai au nevoie de alte argumente, pentru că ei trebuie să vadă în copiii lui Dumnezeu argumente suficiente. Asta e tot. Asta spune, de fapt, Domnul Iisus Hristos aici. Îndreptățită din lucrările ei. Înțelepciunea a fost îndreptățită. Adică ai văzut, ai cunoscut, ai primit sau ai respins, asta deja e decizia ta.
Putem spune că adevărul se confirmă prin roade, nu prin aparențe?
Absolut. Mai mult, eu adaug altceva. Adevărul se confirmă prin roade, nu prin doctrine. Se confirmă prin vieți trăite. Oamenii sunt sătui de ideologii. Oamenii vor să vadă cu adevărat cum trăiește Dumnezeu în viața mea, în viața ta, în viața unei care spune că sunt copilul Domnului. Asta vor să vadă oamenii. Eu vreau să văd în viața ta cum funcționează chestia asta. Dacă eu nu văd în viața ta cum funcționează, de ce ar funcționa la mine? De ce aș accepta eu chestia asta? De doctrine suntem sătui. Toată lumea vine cu doctrine.
Cum ne ajută această afirmație să rămânem ancorați în realitate și să nu ne lăsăm înșelați de prejudecăți și de aparențe religioase?
Ne ajută într-un anumit context. Noi întâi trebuie să ne dezvățăm să mai cultivăm prejudecățile. Și abia după aceea să ne reeducăm, da, ca să înțelegem ceea ce trebuie să fie înțeles. La un moment dat am luat o decizie în viața mea, și anume să nu mai judec ceea ce nu înțeleg. Nu e deloc înțelept pentru mine să judec ceea ce nu înțeleg, dar noi toți facem chestia asta. Judecăm ceea ce nu înțelegem. Judecăm ceea ce nu înțelegem. Și de-aia prejudecățile nu ne permit, nu ne dau voie ca să vedem niște adevăruri. Nu ne dau voie. Înainte de a ajunge să înțelegem niște adevăruri, trebuie să ne dezvățăm, să mai cultivăm și să mai construim prejudecăți. Iar asta e o provocare foarte, foarte teribilă, foarte grea.
Privind în ansamblu, pirda are o actualitate tulburătoare. Care este mesajul central al acestei parabole pentru credinciosul de astăzi, în epoca zgomotului, a comparațiilor și a nemulțumirii?
Ia-ți timp pentru liniște. Ia-ți timp pentru tine și Dumnezeu. Lasă-L să-ți vorbească și asigură-te că în sufletul și în mintea ta nu există ziduri, așa cum au fost la cei cărora Domnul Hristos le vorbea. Și atunci când nu mai ai ziduri în mintea ta construite din prejudecăți, abia atunci vei putea să înțelegi voia lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de Nicodim. El era sincer. Vine la Domnul Hristos, dar plin de prejudecăți. Și ușor, ușor, zidul din sufletul lui cade. Aici e marea provocare. E o provocare pentru fiecare dintre noi.
În final, cu ce rămânem din această pildă a jocurilor de copii?
Să fim copii pentru încă o zi. Era un cântec mai de mult, nu știu dacă vi-l mai aduceți aminte, era în timpul epoca Ceaușescu. Putem să ajungem să înțelegem atunci când reușim să devenim și sinceri ca niște copii. Sinceritatea cred că este materialul cel mai puțin găsibil în ziua de astăzi. Sinceritatea. Hai să fim sinceri cu noi înșine. Și atunci când reușim să fim sinceri cu noi înșine, poate vom și reuși să înțelegem, bă, dar noi de fapt ce vrem în viața asta? Și abia atunci vom reuși să înțelegem și pe Dumnezeu. Și vom reuși să luăm și decizii corecte în viața noastră. Cam asta aș gândi eu să spun celor care ne ascultă vis-a-vis de parabola aceasta care implică copiii. Hai să fim sinceri ca niște copii. Și cred că viețile noastre se pot schimba în bine. Cred.
Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost alături de noi și de această dată în cadrul emisiunii Lumina Vieții și pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la această parabolă.
Vă mulțumesc pentru invitație și doresc ascultătorilor noștri să fie niște oameni binecuvântați și înțelepți, care să ajungă cu adevărat să înțeleagă pe Dumnezeu.
Pilda jocurilor de copii ne-a arătat că uneori inima omului se închide în fața adevărului, oricum ar fi el prezentat. Domnul Dumnezeu vorbește prin Apostolul Ioan, prin Isus, prin profeți sau prin oameni simpli, dar depinde de noi dacă suntem gata să ascultăm. Pentru a medita mai adânc la acest mesaj, vă invit să ascultăm o piesă muzicală, după care vom asculta Gândul săptămânii, prezentat de către pastor Bobby Ciocârlan.
Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței, pentru a te umple de zâmbet și muzică.
Pierzi rătăcind ani întregi, Gândul săptămânii.
Și în această ocazie aș vrea ca privirile noastre să se îndrepte spre un pasaj foarte frumos, dar foarte simplu, pe care Scriptura îl prezintă. Este unul din pasajele care, așa cum spuneam, îmi ridică semne de întrebare. Știm foarte bine că atunci când un om își sfârșește viața, încearcă să ofere celorlalți cele mai bune sfaturi. Și cred că nu sunt singurul care a privit către un vârstnic dornic să învețe din experiența lui de viață. Scriptura prezintă pe unul dintre marii oameni ai Bibliei, unul dintre oamenii numiți om după inima lui Dumnezeu, pe David, în această situație a muribundului care e gata să dea cele mai bune sfaturi. Și în Întâia Împărați, în capitolul 2, în versetul 2, putem vedea surprinzătoarea lecție pe care David o lasă fiului său Solomon. Atunci când mă pregăteam să citesc ultimele cuvinte ale lui David către fiul său Solomon, mă așteptam la o zicere plină de înțelepciune, de filozofie și de credință. Numai că personal, și poate și dumneavoastră, sunteți la fel de surprinși de ceea ce spune David. Eu plec pe calea care merge toată lumea. Întărește-te și fiu om. Și continuă el apoi spunând rolul pe care Solomon l-are de a păzi poruncile lui Dumnezeu. Dar când am citit versetul 2, pur și simplu am rămas uimit, l-am recitit și parcă mă vedeam în fața lui David cu ochii mari, întrebându-l: David, atât ai putut? Întărește-te și fii om? Astea sunt ultimele cuvinte pe care tu le poți spune? Dar dacă ne luăm puțin timp, vom înțelege că tot ceea ce a spus David în aceste puține cuvinte, întărește-te și fii om, este cea mai mare lecție pe care o putea oferi lui Solomon. Gândurile lui David erau acum îndreptate către fiul său. Nu cu privire la trecut, ci cu privire la viitor. El vorbește ca un tată iubitor. În același timp, este un fost ostaș puternic, un patriot și mai presus de toate un om care s-a dovedit a fi în toate amănuntele un împărat. El îl îndeamnă pe Solomon să fie tare atunci când va lua asupra sa răspunderea conducerii și îi spune să fie om și să se întărească. Ce înseamnă să fii om? Nu cred că David se referea a rămâne o ființă cu două picioare și înțelepciune, ci cred că David privea mult mai profund. În ciuda tinereții lui, Solomon era acum împărat și ca atare el trebuia să dovedească a fi om, să fie de plin stăpân pe sine și pe poporul său, fără teamă și mai presus de corupție. El trebuia să caute mai întâi nu propriile lui interese, ci pe acele ale poporului pe care fusese chemat să-i slujească și pe Dumnezeu al cărui reprezentant era. Ce însemna pentru David să fie om? Îndemnul lui David către Solomon a fost înainte de toate de natură religioasă. În primul rând, Solomon trebuia să fie credincios lui Dumnezeu. Izraeliții erau poporul lui Dumnezeu, iar Solomon urma să domnească peste ei ca un slujitor al lui Dumnezeu. Ce l-a determinat totuși pe David să dea acest simplu sfat care pare a fi foarte profund, întărește-te și fii om? În cuvinte puține, putem spune că viața lui și experiența lui cu Saul. David s-a uitat la el, s-a uitat la cel care a fost înaintea lui, primul împărat al lui Israel, și aș vrea să mergem într-o fugă prin viața lui Saul să vedem cum a început și cum a sfârșit. Saul este cel care a fost ales de Dumnezeu ca primul împărat. Avea toate aturile să fie un om al lui Dumnezeu, prin ceea ce era, prin modul în care se purta, prin familia din care venea și chiar prin statura pe care o avea. Dar cu toate acestea, toți știm că Saul a fost respins de Dumnezeu, a fost o dezamăgire, a fost un eșec. El, deși venea cu calități de lider, deși venea dintr-o familie bună, deși la început a fost umil, înalt, chipeș și bine arăta ca fizic, nu s-a descurcat în unele aspecte foarte importante ale vieții, și anume, nu s-a descurcat cu puterea, cu autoritatea atunci când el a avut-o. Și știm foarte bine că mulți oameni care par a fi drăgălași și blânzi, atunci când sunt puși la conducere, se transformă. Cineva spunea că puterea arată monștrii pe care îi avem uneori în noi. Sau o altă vorbă spune, pune o insignă cu autoritate pe unii oameni și vei crea din ei monștri. De ce a fost totuși Saul respins? În primul rând, în 1 Samuel 13:5, vedem că el nu a păzit porunca lui Dumnezeu. El, un om care trebuia să conducă corect, nu a putut să facă lucrul acesta. De ce? Pentru că în momentul în care în vârful unui lanț de comandă pui un om care nu recunoaște responsabilitatea sa față de autoritatea lui Dumnezeu, automat se naște corupția, tirania și sclavia. Saul a fost un eșec în calitate de conducător, pentru că el a eșuat în a se supune lui Dumnezeu. Dumnezeu căuta un om, un om care să fie după inima lui, dar iată-l pe Saul care respinge chemarea la care a fost solicitat. Israel, la început, era o națiune teocratică. Era o ciudățenie printre celelalte națiuni pentru că nu avea un rege vizibil. Dar poporul cere un împărat. Dumnezeu îl oferă, le spune care sunt consecințele, numai că se aștepta ca prin Saul tot Dumnezeu să conducă. Numai că aici este punctul în care Saul cade. Nu vrea să asculte. Și Dumnezeu l-a ales, cu toate că știa, dar spera ca Saul să rămână credinciosul lui și să asculte. Dumnezeu știa că Saul nu este perfect și așa cum spun mulți, ca toate soțiile, și Dumnezeu știa că nu există bărbatul perfect. De multe ori și pe noi ne descalifică imperfecțiunea noastră. Și de multe ori noi spunem că Dumnezeu nu se poate folosi de noi, că sunt poate prea scurt, prea înalt, prea tânăr, prea bătrân. Și pe cine găsește Dumnezeu atunci? Un tânăr, pe David. Și sincer să fiu, era departe de a fi omul perfect. Dar trebuie să învățăm că Dumnezeu caută oameni care să fie dispuși să-și mărturisească greșeala, să-și mărturisească păcatul. Și dacă ne uităm la Saul, vedem cum el în fiecare ocazie găsește o scuză. În capitolul 13 din 1 Samuel, versetele 11 și 12 și în 15, versetele 20 și 21, el spune că poporul era de vină, că filistenii erau la poartă, că nu el este de vină, ci ceilalți. Și știm foarte bine că un om care este bun în a crea și a aduce mereu scuze, rare ori mai este bun și pentru altceva. Și Proverbe 28:13 spune că cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare. De ce era David om după inima lui Dumnezeu? Pentru că de fiecare dată când greșea, își recunoștea vina. De ce a fost Saul îndepărtat și respins de Dumnezeu? Pentru că întotdeauna găsea scuze. De aceea, David când vine spre finalul vieții la Solomon îi spune, fiule, întărește-te ca împărat și doar prin Dumnezeu poți face lucrul acesta și fii om. A fi om înseamnă să ai moralitate, să ai responsabilitate, dar în același timp să fii capabil să poți să-ți mărturisești greșeala. Saul a fost lepădat, David s-a bucurat de iertare și vrea să lase lui Solomon cea mai mare lecție pe care aș vrea să o luăm și noi astăzi. Întărește-te și fii om. Putem să fim orice, dar Dumnezeu așteaptă ca fiecare dintre noi să fim oameni. Cum suntem noi? Cum ascultăm noi de Dumnezeu? Ce scuze aducem atunci când greșim sau păcătuim? Pentru că de când a apărut păcatul în lume, vina a apărut. Cine era de vină la început? Păi femeia, păi șarpele. Cine este de vină în viața noastră? Poate copilul, poate mașina, poate serviciul. Dar vreau să nu uităm un lucru. Saul a fost lepădat. Oare eu aș putea să am alt tratament? Așa că, haideți să privim la ultimul sfat pe care David îl dă fiului său Solomon. Și deși este foarte scurt, mi se pare a fi cel mai frumos îndemn. Întărește-te și fii om. Pentru că, așa cum spune și Ezechiel, Dumnezeu caută un om. Și omul acela poți fi tu. De aceea, întărește-te și fii om.
totuși, Doamne, mi-e greu. Nu mai știm ce e bun sau rău. Din tot ce avem și știm, nu mai aflăm cărarea către ceruri. O, te rog, mai dă-mi un semn, un strop de har și spune, Doamne, cum să trăim în lumea de
Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim, dragi ascultători, pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.
Radio Vocea Speranței transmite speranță pentru inimile dumneavoastră.
Răspunde așteaptă să vii. Chiar când cad sub poveri de păcat, trist și descurajat, spre lumină cătând, iubitor, El îmi dă ajutor, depărtând val și nor, un răspuns așteptând. Astăzi și tu poți răspunde.